Vi læser i dag fra Markus evangeliet kapitel 1 fra vers 29 til 45. Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå med feber, og de fortalte straks Jesus om hende. Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for den. Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham, bærende på alle de syge og besatte. Og hele byen var stimlet sammen ved døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner. Men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de, alle leder efter dig. Men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne heromkring, så også kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Og så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. Der kom der en spedalsk hen til Jesus. Han faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk i det, han sagde til ham. Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Og alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra. Jeg bliver jo nysgerrig, når jeg læser sådan en tekst her. For det første så er jeg meget nysgerrig på, hvad det var, Jesus prædikede. Hvad var budskabet? Markus siger allerede i vers 15, at tiden er inde. Eller det er et summarie af, hvad Jesus prædiker. Han prædiker Guds evangelium. Og der summerer han det op til, at tiden er inde. Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Så et budskab om, at Guds rige, Gud er ved at blive konge, Guds herredømme er på vej. Det var det, han sagde. Det var hans hovedbudskab. Men så er der jo den her spænding, som vi ser i vers 34, at når så Guds rige manifesterer sig, Guds kongeherredømme manifesterer sig i Jesu tjeneste, og han uddriver mange dæmoner, så er der det her mærkeligt. Han tillader ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var, ikke? For eksempel dæmonerne, legionerne, der ved den besatte ved gadarenernes land. Han siger, jeg ved, hvem du er, Guds hellige, er du kommet før tiden. Så det tillader han simpelthen ikke dæmonerne at sige på det her tidspunkt i hans tjeneste. Og det samme ser vi jo med den spedalske. Jesus taler strengt til ham i vers 43 og sender ham straks væk. Altså, jeg skal ikke have nogen opmærksomhed her, ikke? Så der er et tidspunkt, en fase af Jesu tjeneste her, det som nytestamentlige forskere har kaldt messias-hemmeligheden. Jesus har en hemmelighed, som han ikke deler på det her tidspunkt af sin tjeneste. Så han forkynder altså evangeliet, uden at sige direkte, at han selv er messias. På det her tidspunkt. Det synes jeg er interessant. Det er der gode grunde til. For det øjeblik, han går ud med den offentlige bekendelse, der går der jo ikke lang tid, inden at en konspiration og justitsmord får ham hængt op. Fordi det er dybest set blasfemisk i den kultur at gøre sig lige med Gud på den måde. Så hvordan kan man på den ene side have den her hemmelighed, at han ikke kan sige tingene lige ud omkring sig selv, men alle tegnene på den myndighed, han har i kraft af sin position, den har han faktisk. Og hvordan kan han prædike evangeliet, uden at han selv er i centrum? Det synes jeg må være en kæmpe udfordring at håndtere den spænding der. Og det kan man sige rigtig meget om. Er en bevægelse afhængig af personer?
Sådan kunne man også stille spørgsmål. Det er sådan et religionssociologisk spørgsmål. Er en bevægelse afhængig af personer? Du kan også stille spørgsmålet omkring dig selv. Hvad betyder jeg i det store billede? Det gør vi alle sammen. Hvad betyder jeg i det store billede? Hvad bliver der sat i gang? Hvad er holdbart? Det, jeg står for, kan man tænke, at er det kun virksomt, når jeg udøver det i egen person, og hvis jeg ikke var her, så havde det ikke nogen betydning. Det er et andet spørgsmål, man kunne stille ud for den her tekst, som gør mig nysgerrig. Og det, jeg tænker, at Jesus han gør, det er, at han efterlader et praksisfællesskab. Han efterlader allerede i kraft af disciplefællesskabet et praksisfællesskab, som er kirke. Alle tegnene er der. De syge bliver helbredt, de spedalske renset. Så tegnene på sådan et messiansk praksisfællesskab, det er der. Der er et bønsfællesskab. Han søger Gud i de øde egne. Disciplerne bliver inspireret af hans bønsliv. Jeg tænker, hvad bad Jesus om? Hvad er hemmeligheden i hans bønsliv? Så der er noget der, de lærer i kraft af, at de følger ham, og de opsøger ham, og de finder ud af, at han er på øde steder. Og der muligvis er en sammenhæng mellem indvielsen i bønnen og den tjeneste i kraft, han har offentligt. Der er en sammenhæng mellem lønkammeret og det offentlige. Så alt det her, det etablerer han, det inkarnerer sig i praksiser, i indvielse, i inderlighed. Når vi læser bjergprædikenen, så er der rigtig meget etik, et ethos, en livsform, en livsstil. Og meget af det vender den sociale orden på hovedet, bare i måltidsfællesskabet, det inkluderende måltidsfællesskab, det radikalt åbne måltidsfællesskab, hvor alle mulige typer af mennesker kan hænge ud og blive berørt. Og alt det, det gør han faktisk uden at røbe messiashemmeligheden. Den går sådan gradvist op, først for Simon Peter, ikke? Hvor han begynder at spørge på et tidspunkt, hvad siger folk om mig? Ikke? Jeg tror ikke, det er et forfængeligt spørgsmål. Hvis vi selv stiller det spørgsmål, så er vi nyfine og meget forfængelige. Ja, hvad siger folk om mig? Men for Jesus er det faktisk ret afgørende, at der kommer en tro, der fødes en tro på ham som messias på det rette tidspunkt. Så hans fulde offentliggørelse af messias-hemmeligheden, det der gør, at han også bliver korsfæstet og anklaget, den hænger også sammen med, at der rent faktisk er etableret et praksisfællesskab, hvor åndens herredømme kan etableres i ham. Nu kan de sige det fuldt ud. Og det vil sige, at i opstandelsen og ophøjelsen, i herliggørelsen og åndsudgydelsen, bevægelsen fra påske til pinse, jamen der etablerer Gud sit kongeherredømme i Jesus. Der taler vi rent ud om, hvem han er. Han er messias. Så kan man jo gøre sig det forsøg. Hvad sker der, hvis kirken prædiker Jesus som messias? Altså, vi er fuldstændig åbne om messias-hemmeligheden, men vi har ikke noget praksisfællesskab. Lad os lige prøve at vende den om. Altså, vi gør simpelthen det modsatte af det, Jesus gør. Vi er fuld. Folk får bare en gang bible-bashing med, hvem Jesus er, in their face. Vi kender de former for kristendom, de fire åndelige love, nede på gågaden, hit and run, ikke? Men der er ikke noget praksisfællesskab. Sådan en Jesus er meget svær at begribe, fordi vi ser ikke praksis mennesker, der lever som ham. Så der er jo noget her at sige, jamen, måske skulle vi holde lidt tilbage på messias-hemmeligheden, og så først og fremmest være optaget af, at mennesker kan faktisk erfare Jesus i vores handlinger, i kulturen, i atmosfæren og vores praksiser, at de kan møde tegnene, at de kan modtage en helbredelse, en profeti, et kundskabsord, godhed, tryghed, blive favnet, blive rummet, betingelsesløst, elsket. Og så ud af det så vil de blive nysgerrige på den hemmelighed, vi har, og så kan vi tale åbent om, hvem Jesus er. Jeg synes det er det, Markus, han vækker hos mig, når vi begynder på det her evangelium. Her ser vi fødslen til en bevægelse. Der er også en række prædikantvitser, der knytter sig nu helt off til vers 30-31, at man opvækker en svigermor for alt det bøvl, men altså, det er jo fordi, hun sørger for, at de så får en frokost, så er det jo nok det værd, ikke? Ja. Så jeg synes også, der er måske lidt humor i det, eller også er det bare mig, der indlæser noget. Ja, lad os bede. Jesus, når vi ser din historie, og hvordan du er til i verden, hvordan du i praksis føder en ny bevægelse, så er der den her hemmelighed i det, den her indre kraft. Og tak for, at vi kan lære dig, at vi skal søge til et øde sted. Vi skal søge dit rige først. Indvi os til Guds riges hemmelighed. Og hjælp os til som menighed at reflektere over og blive inspireret af det mønster, du satte for at gøre disciple. Den måde at være et praksisfællesskab på. At vi ikke bare har et budskab, men vi har også et inkarneret ord. Et inkarneret budskab. Et udlevet budskab. Et budskab, som skaber kultur, praksis og relationer, hvor der er tegn på, at du er til stede i kraft, tegnet på dit riges gennembrud, så det bliver troværdigt, det vi siger, fordi vi demonstrerer det, fordi vi lever det, fordi vi erfarer det. Tak for, at vi som kirke ikke bare er kaldet til at forkynde evangeliet, men også til at demonstrere det og udleve det i vores handlinger, i vores kultur. Tak for, at du har født et folk, dit folk, ind i verden. Og vi beder dig om, at vi må rette ind, når vi udfordrer os til at søge dit rige først, at vi så også må rette ind og forme os efter den skabelon, det mønster, som du sagde. Tak for, at du er i færd med at genløse verden. Tak, fordi du vil skabe dig et nyt folk, som kan formes og repræsentere dit rige og bære det i kraft af dig. Amen.